Toko fa sivy amby folo. Taorin' izany dia nahare feo tahaka ny feo mafy nataony vahoaka be tany an-danitra hoy ireo niterahanja an'andriamanitsika ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery satria marina sy mahitsy ny fitsarany. Fa izy nampiatra ny didim-pitsarany tamin'ilay mpivarotena lehibe izay nanimba ny tany tamin'ny fijangajangany. Namali ny rano mpanompony nalatsaky ny tanandra vehivavy koa izy. Dia niteny fanondroany avy hatranoireo hoe niterahanja miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroka avy amin'ny Babilônina. Ary ny antom-panahy efatra amby roapolo sy ny zava-mananena efatra dia nekohaka sy nivavaka tamin'andriamanitra izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe amen, niterahanja. Nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe dia rao mandrakariva ilay andriamantsika ary mpanompony rehetra izay matahotra azy na kely na lehibe. Ary izany ary feo tahaka ny feo an'ny vahoaka be sy tahaka ny feo an'ny rano be ary tahaka ny feo an'nykotroka mafy nanao hoe niterahanja satria efa nanomboka nanjaky Jehovah andriamanitsika le mahery indrindra. Aoka isika hifaly sy ravoravo ary aoka isika hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry sady efa niomana ny vadiny. Eny, navelanao akanjo vita amin'ny lambarongony mamirapiratra sy madio ary tena tsara raha vehivavy. Tsinona ilay lambarongony tena tsara fa niasa marina nataon'ny olona masina. Ary ho ilay anjely tamiko, soraty izao, sambatra izay nasainao amin'ny sakafo hariva amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Hoy koa izy tamiko, tena tenin'Andriamanitra izany. Tamin'izay dia nekohaka teo an-tongotr' ilay anjely aho mba hivavaka taminy. Hoy anefa izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo ihany aho toanao sy ireo rahalahinao izay manao ny asa fitoriana momba an'i Jesosy. Andriamanitra no hivavao fa ny fitoriana momba an'i Jesosy no anton'ny faminaniana. Ary nahita ny lanitra ny sokatra ary iny nisy soavaly fotsy. Antsoina hoe mendrim-pitokisana sy marina ilay nitaingina azy ary ny tsara sy ny ady araka ny fahamarinana mandrakariva izy. Lehilafo ny masony ary nisy diadema maro teo amin'ny lohany. Izy dia nanana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany ihany. Nanao akanjo ivelan'ny voafafiray izy ary ny anarana ny antsoina azy dia hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary nanaraka azy koa nitafika tany an-danitra, nitaingina soavaly fotsy, sady nanao akanjo vita amin'ny lamba rongony fotsy sy madio ary tena tsara. Ary nisy sabatra maranitra lavalela nivoaka avy tamin'ny vavany mba hamelezany ny firenena. Ary ife azy ireo amin'ny tehimby izy. Noitsakitsahany koa ny voaloboka tao anaty famihazam-boaloboky ny fisafoky ny fahatezeran'Andriamanitra, le mahery indrindra. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny akanjo ny ivelany teo amin'ny fehany hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Hita koa fa nisy anjely nijoro teo amin'ny masoandro ary niantsoantso mafy izy ka nilaza tamin'ny vorona rehetra nanidina teny afovoan'ny lanitra hoe avia ty ka miangona ho amin'ny sakafo hariva lehibe nataon'Andriamanitra mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpitaritafika sy ny nofon'ny lehilahy mahery sy ny nofon'ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy ary ny nofon'ny rehetra na olona afaka na mpanompo na kely na lehibe. Ary hitako fa nivondrona le bibidisy ireo mpanjaka amin'ny tany mba amin'ny tafiny mba hiady tamin'ilay nitaingy tsoavaly mba amin'ny tafiny. Ary ny samborona le bibidisy ilay mpamina ny sandoka izay nanao famantarana teo anatrehan'ny bibidi dia famantarana namitahany an'izay nandray ny mariky ny bibidisy izay nivavaka tamin'ny sariny. Koa samina tsipivelona tao amin'ny fary hafo arehitry ny solofary izy ireo. Fa ny sisa kosa ny vonoana tamin'ilay sabatra lavalela ny voaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingy tsoavaly ary vokyny nofin'izy ireny ny vorona rehetra.